today this morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono. Walaupun terlambat satu hari, tapi saya ingin mengucapkan selamat Hari Waisak untuk Anda yang merayakan. Semoga hati Anda penuh sukacita dan juga penuh damai. Amin. Nah, hari ini juga kita memperingati Hari Buku Nasional tanggal 17 Mei. Dan jadi penasaran juga sih, Anda lagi baca buku apa sih sekarang? Kalau saya sendiri sekarang lagi baca bukunya Clarissa Ward, judulnya On All Fronts. Clarissa ini adalah seorang wartawan konflik. Dan di bukunya ini dia menceritakan pengalaman dia liputan di berbagai daerah konflik, termasuk di Suriah. Nah, ini buku yang banyak banget pelajaran yang bisa dipetiknya, termasuk buat Anda yang punya ketertarikan dengan isu konflik-konflik di dunia. Dan ngomongin soal konflik, hari ini redaksi VOA juga sudah menyiapkan beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, termasuk perkembangan terbaru tentang konflik Rusia dan Ukraina. Yang pertama, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan permohonan Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Rusia.
As a NATO member, Sweden would not only strengthen its own security, but also contribute to enhanced security in the Baltic Sea region and for NATO.
Dari Amerika Serikat, kelangkaan susu formula bayi di Amerika Serikat memicu minat terhadap bank susu di seluruh negara itu.
My child survives off of milk. That's a pretty big deal.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan juga kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Saya Madioni, inilah berita dunia VOA. Amnisa Abdullah membesarkan dua anaknya usia 9 dan 4 tanpa suaminya. Perempuan Uyghur berusia 34 tahun itu mengatakan suaminya Ahmed Talib yang juga warga Uyghur dideportasi ke Tiongkok 4 tahun lalu dari Uni Emirat Arab tempatnya bekerja saat itu. Interpol di Uni Emirat Arab menelpon saya dan mengatakan mereka mendeportasi suami saya pada 27 Februari 2018, kata Abdullah kepada VOA. Ia mengatakan suaminya tidak melakukan kejahatan apapun. Menurut sebuah laporan baru, Republik Rakyat Tiongkok diyakini telah menargetkan ratusan warga Uyghur lainnya melalui metode serupa dalam beberapa tahun terakhir. Ini menciptakan apa yang dikatakan para peneliti sebagai sistem kompleks yang memungkinkan Beijing untuk melakukan kebijakan represifnya di luar negeri. Tiongkok mengoperasikan jaringan global yang menjangkau 44 negara, kata Bradley Jardine, penulis laporan dari Woodrow Wilson Center, The Great Wall of Steel, China's Global Campaign to Suppress the Uyghurs, yang merinci pengejaran Beijing terhadap warga Uyghur di seluruh dunia yang telah melarikan diri dari Tiongkok. Ukraina Senin mengatakan pasukannya telah mendesak mundur pasukan Rusia di wilayah Kharkiv dalam serangan balasan yang memungkinkan Ukraina mencapai perbatasan Rusia. Kementerian Pertahanan Ukraina memposting video yang menunjukkan apa yang dikatakannya pasukan Ukraina di perbatasan dengan seorang tentara memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mereka ada di sana. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika mengatakan pasukan Ukraina berada dalam jarak 3 atau 4 kilometer di perbatasan Rusia. Setelah memukul mundur kemajuan Rusia di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, pasukan Ukraina telah merebut kembali daerah di wilayah tersebut dan berusaha mendesak Rusia dari daerah yang dikuasainya di Izum ketika Rusia berfokus pada wilayah tenggara Donbas. Kremlin bermimpi merebut Kiev, Kharkiv, dan Odessa, lalu setidaknya wilayah Donetsk dan Luhansk. Sekarang pasukan Rusia terkonsentrasi di wilayah Luhansk karena kurangnya pasukan. Kami melanjutkan perlawanan terhadap megalomania kekaisaran dan membuat Moskow menghadapi kenyataan, kata penasihat Zelensky, Mikhailo Podolyak di Twitter Senin. Mayoritas hakim Mahkamah Agung yang konservatif Senin memihak Senator Republik Ted Cruz dari Texas dalam tantangannya terhadap ketentuan Undang-Undang Keuangan Kampanye Federal. Keputusan para hakim MA yang berbeda pendapat itu mengatakan ketentuan itu beresiko menyebabkan penghinaan lebih lanjut terhadap politik Amerika. Para hakim dalam keputusan 6 berbanding 3 yang memecah MA berdasarkan garis ideologi partai memutuskan bahwa bagian undang-undang yang agak tidak jelas itu melanggar konstitusi. Keputusan itu keluar tepat ketika kampanye untuk pemilihan paruh waktu 2022 semakin semakin intensif. Ketua Hakim MA, John Roberts, yang menulis untuk mayoritas mengatakan, ketentuan itu membebani inti dari masalah politik tanpa pembenaran yang tepat. Pemerintahan Biden membela peraturan pendanaan kampanye yang dipertentangkan Cruz sebagai tindakan anti korupsi, dan dalam perbedaan pendapatnya, Hakim Elena Kagan menulis bahwa mayoritas dengan membatalkannya menghidupkan semua kesepakatan kotor yang penghentiannya dipandang tepat oleh Kongres. Presiden Amerika Joe Biden telah mengizinkan pengerahan kembali beberapa ratus tentara Amerika ke Somalia, kata dua pejabat Amerika Senin, setelah Donald Trump memerintahkan penarikan mereka selama masa kepresidenannya. Sebelum penarikan oleh Trump, Amerika memiliki sekitar 700 tentara di Somalia yang fokus membantu pasukan lokal mengalahkan pemberontakan Al-Shabaab yang terkait dengan Al-Qaeda. Presiden Biden telah menyetujui permintaan dari Menteri Pertahanan untuk kehadiran kembali militer Amerika yang gigih di Somalia guna memungkinkan perang yang lebih efektif melawan Al-Shabaab, kata seorang pejabat senior pemerintah yang berbicara dengan syarat namanya tidak disebutkan. Ini adalah penempatan kembali pasukan yang sudah berada di lapangan, yang sudah masuk dan keluar Somalia secara berkala sejak pemerintahan sebelumnya membuat keputusan untuk mundur, kata pejabat itu. Hussein Andarias adalah seorang pejuang agama dalam perang melawan tentara Soviet yang menyerang di Afghanistan pada awal 1980-an. Tetapi hampir setahun setelah Soviet pergi, ia masuk Kristen. Selama 9 tahun berikutnya, Andarias mengembara di beberapa negara di kawasan itu, mengalami siksaan dan akhirnya ditawari pekerjaan di sebuah gereja di Virginia yang memungkinkannya untuk berimigrasi ke Amerika. Sekarang dari rumahnya di Tennessee, Andarias melakukan siaran langsung setiap hari di YouTube dan Facebook yang memberitakan agama Kristen dalam bahasa Dari dan Pashto. Andarias mengatakan banyak warga Afghanistan yang rajin ke gereja bermukim kembali di Amerika setelah Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan tahun lalu. Laporan menunjukkan bahwa Taliban terus menganiaya minoritas agama dan menghukum penduduk di daerah-daerah di bawah kendali mereka sesuai interpretasi ekstrim mereka terhadap hukum Islam, kata USCIRF dalam sebuah laporan. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Perdana Menteri Swedia pada hari Senin mengumumkan bahwa Swedia menyusul Finlandia akan mengajukan permohonan keanggotaan NATO setelah terjadi invasi Rusia ke Ukraina. Sementara itu pada hari yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan permohonan Swedia dan Finlandia itu tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Rusia.
Menteri Swedia Magdalena Andersson secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah Swedia untuk bergabung dengan NATO. Dia didampingi oleh pemimpin oposisi Swedia, Ulf Kristersson.
As a NATO member, Sweden would not only strengthen its own security.
Sebagai anggota NATO, Swedia tidak hanya akan memperkuat keamanannya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keamanan di kawasan Laut Baltik dan NATO secara keseluruhan. Hari ini, laporan tim kerja dan kesimpulannya dibahas di Parlemen Swedia, dan dukungan terhadap permohonan Swedia untuk menjadi anggota NATO diberikan secara luas.
Pengumuman itu disampaikan menyusul perdebatan di Riksdagen atau Parlemen Swedia, menunjukkan adanya dukungan besar bagi Swedia untuk bergabung dengan NATO. Langkah Swedia diambil setelah negara tetangganya, Finlandia, hari Minggu, juga mengumumkan pihaknya akan bergabung dengan persekutuan 30 negara itu. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari lalu, opini publik di Swedia dan Finlandia menunjukkan penentangan kuat terhadap gagasan bergabung dengan NATO. Namun dukungan bagi keanggotaan NATO meningkat cepat sesudahnya. Perubahan sikap Swedia yang bersejarah setelah lebih dari 200 tahun memberlakukan kebijakan non-blok kemungkinan akan membuat gusar Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi dalam pertemuan CSTO atau Organisasi Traktat Keamanan Kolektif, sebuah persekutuan militer antar pemerintah di Eurasia, Putin mengingatkan dirinya tidak punya masalah dengan negara-negara itu.
Что касается расширения, в том числе за счёт новых членов альянса, Финляндия, Швеция. У России хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги. Нет проблем с этим.
Sejauh soal perluasan, termasuk anggota baru Finlandia dan Swedia, Rusia, saya ingatkan Anda, rekan-rekan yang baik, tidak punya masalah dengan negara-negara itu. Karena itu, tidak ada ancaman langsung terhadap Rusia dengan penyertaan negara-negara itu.
Tetapi Putin menambahkan, perluasan infrastruktur militer di teritori itu sudah tentu akan menuntut tanggapan kami yang akan didasarkan pada ancaman yang tercipta. Presiden Rusia itu menjadi tuan rumah peringatan ulang tahun ke-30 organisasi itu yang dihadiri 5 pemimpin negara anggota CSTO yang terdiri dari Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, serta Tajikistan.
Kepolisian Australia memperingatkan bahwa perang di antara para pemasok narkoba setelah terjadinya penembakan yang lebih fatal di Sydney merupakan kejahatan terorganisir. Pemimpin kelompok kriminal terkenal Mahmud Brownie Ahmad tewas ditembak di rumahnya. Beberapa hari kemudian, keponakannya juga ditembak mati di depan rumah keluarga mereka. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, dalam 18 bulan terakhir ini 13 orang tewas dalam gelombang aksi kekerasan geng di kota terbesar di Australia. Hal ini mendorong polisi di Sydney untuk membentuk unit investigasi khusus guna memerangi kekerasan itu. Satuan Tugas Erebus dibentuk setelah Rami Iskandar yang berusia 23 tahun tewas dibunuh ala geng Sabtu lalu. Hanya berselang 2 minggu setelah pamannya Mahmud Ahmad, seorang tersangka kelompok kriminal yang senior di Sydney, juga tewas dibunuh. Iskandar menderita beberapa luka tembak di dada dan perut dan diserang saat istrinya sedang hamil dan anaknya masih kecil tidur di dalam rumah mereka di Sydney. Minggu lalu, seorang tersangka bos geng motor, Tarek Zahid, selamat setelah ditembak 10 kali di dalam sebuah gimnasium di Sydney. Saudaranya, Omar, tewas dalam apa yang dianggap sebagai serangan balas dendam atas penembakan sebelumnya. Kepala Detektif Pengawas Darren Bennett dari Kepolisian New South Wales mengatakan aksi kekerasan ini tidak akan ditolerir.
We are in a spate of tit for tat shootings around organized criminals in southwest Sydney.
Kami berada dalam serangkaian aksi balas dendam antar penjahat terorganisir di barat daya Sydney. Satu saja sudah terlalu banyak dan saya prihatin hal ini akan bocor ke publik. Kami melakukan segala yang dapat kami lakukan untuk menghentikan kejahatan ini dan menyelidiki kejahatan yang terjadi.
Pejabat senior kepolisian mengatakan Satuan Tugas Erebus juga akan menyelidiki impor dan pasokan obat-obatan terlarang dan senjata api ilegal serta sejumlah kegiatan kriminal lainnya. Komisaris Polisi New South Wales Karen Webb membantah pihaknya tidak dapat menangani kejahatan terorganisir itu. Beberapa analis mengatakan Australia telah dibanjiri senjata api ilegal meskipun kontrol ketat diberlakukan setelah pembantaian di Port Arthur di negara bagian Tasmania tahun 1996. 35 orang tewas dibantai seorang laki-laki bersenjata yang hingga kini masih menjalani hukuman seumur hidup. Antara tahun 1998 hingga 2006 ada sedikitnya 27 kematian terkait aksi kejahatan antar geng di Melbourne dalam perebutan wilayah terkait perdagangan gelap amfetamin. Demikian laporan tim VOA. The Voice of
America, VOA. Kita beralih ke Amerika Serikat. Kelangkaan susu formula bayi di Amerika memicu minat terhadap bank susu di seluruh negara itu. Berikut laporan selengkapnya.
Stephanie Weller, seorang ibu di Arvada, negara bagian Colorado, mulai frustasi ketika susu formula bayi menghilang di pasar. Tidak ada satu toko pun dalam radius 2 jam berkendara dari rumahnya yang menjual susu formula bayi. Ia akhirnya datang ke bank susu.
We were able to come here and get as many bottles as we needed to keep her fed.
Kami datang ke sini dan mendapatkan susu sebanyak yang kami butuhkan untuk memberi makan bayi kami dan membuatnya tumbuh. Minggu lalu ketika kami menelpon ke sini, belum ada susu bayi yang tersedia, ujar Weller. Cukup mengkhawatirkan ketika menyadari kami mungkin tidak dapat memberi makan bayi kami. Hal senada disampaikan Matt Long.
My child survives off of milk. That's a pretty big deal.
Anak saya bertahan hidup dari susu. Kelangkaan ini cukup menjadi pukulan bagi kami. Dan kami harus memikirkan, karena bayi tidak memahami kelangkaan. Bayi hanya tahu lapar. Jika ia belum makan dalam 2, 3, atau 4 jam, maka ia akan memberitahu Anda bahwa ia belum makan. Ia akan menangis.
Kekurangan susu formula bayi di Amerika telah memicu minat para ibu untuk datang ke milk bank atau bank susu, di mana sejumlah ibu menawarkan untuk menyumbangkan ASI mereka. Penarikan susu formula bayi yang diduga mengandung bakteri dan sejauh ini telah membuat 4 bayi jatuh sakit, termasuk 2 di antaranya yang meninggal dunia, serta gangguan rantai pasokan, telah menimbulkan kelangkaan susu formula bayi dan membuat para orang tua yang panik menukar dan membeli susu formula secara online. Presiden Joe Biden telah menyerukan para produser untuk meningkatkan produksi dan berdialog dengan para pengecer soal bagaimana mereka dapat mengisi kembali rak-rak susu di toko guna memenuhi kebutuhan warga.
This is a process. We're working on it very, very hard. There's nothing more urgent we're working on.
Di Mother's Milk Bank Northeast yang berada di Newton, Massachusetts, minat para ibu untuk menyumbangkan ASI dan juga menerima susu karena kelangkaan yang terjadi kini melesat. Direktur eksekutif bank susu itu, Deborah Youngblood, mengatakan jika biasanya bank susu menerima sekitar 35 hingga 50 telepon per bulan, maka hari Kamis lalu saja sudah ada 35 telepon dari calon donor ASI.
We're hearing from moms who want to be part of the solution to this crisis and are.
Kami mendapat telepon dari para ibu yang ingin menjadi bagian dari solusi krisis ini dan tertarik menyumbangkan kelebihan ASI mereka, ujar Deborah. Kami sangat gembira melihat tanggapan publik atas kelangkaan susu formula bayi yang sedang terjadi. Meskipun demikian, ujarnya, tidak semua ibu yang ingin menyumbangkan ASI dapat diterima.
Donations have increased, but to be a milk donor is a process because our milk has to be screened.
Sumbangan ASI memang meningkat pesat, tetapi ada proses untuk menjadi seorang donor susu karena susu harus terlebih dahulu diperiksa. Jadi ini bukan sekedar kami bisa menerima pasokan susu dalam jumlah besar. Kami harus melakukan proses pemeriksaan kesehatan yang ketat dengan para calon donatur susu dan ia juga harus menjalani pemeriksaan darah. Kami harus menguji ASI yang disumbangkan dan kami tidak boleh menarik satu sen pun biaya dari proses ini, tambahnya. The Human Milk Banking Association of North America, satu LSM bank susu yang terakreditasi, mengatakan pihaknya melihat ada peningkatan besar permintaan susu bayi. Kelompok itu memperkirakan pertanyaan dari para orang tua yang ingin memenuhi kebutuhan bayi mereka telah naik 20% dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Biden mengatakan pihaknya bekerja sama dengan negara-negara bagian untuk memudahkan para penerima program WIC membeli susu formula bayi dengan ukuran berbeda yang mungkin belum tercakup dalam program WIC. Demikian laporan tim VOA.